filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Održane poetske večeri u Poletu početkom ove godine, pa zatim master klasa za glumce i kolege u Teatru Madlenijanum u aprilu mesecu. Američki glumac srpskog porekla Jack Dimić ili Željko Dimić ponovo je u Beogradu, što je i povod da sa glumcem večeras pođemo iza kulisa i da razgovaramo o pozorištu, filmu, o glumi, ali i o poeziji. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
Možda da počnemo od Beograda zapravo. Kakve su kulise Beograda u odnosu na onaj Beograd koji ste napustili 1992. godine kada niste uspeli da upišete ovde fakultete dramskih umetnosti i da se otisnete preko Stokholma i Praga do Njujorka i tamo završite jednu od najznačajnijih škola, odnosno Akademija za film i teatar. Reč je o Lee Strasberg Institutu za film i teatar.
Kulise beogradske su životne, kao što su uvijek i bile, i ja se tim kulisama, tom životu u Beogradu uvijek rado vraćam i dolazim često, i to što se meni desilo u Beogradu, to je da ne budem primljen na FDU, ništa nije umanjilo ljubav i draž ovog divnog, belog grada, kako ja volim da ga zovem, a ne Beograda.
Imali ste prilike da radite čak i neke fotografije koje su bile inspirisane Beogradom. Kojim mestima i kojim tačkama, koje su za vas ključne tačke i dalje Beograda?
Ključna tačka Beograda je duša. Bez obzira gdje sam radio te fotografije, to je bila moja ideja sa fantastičnom Nevenom Marković, našom fotografom iz Beograda, da uradimo Željka u četiri različita lika koji postoje ovdje u Beogradu, i na četiri različita mjesta koji postoje ovdje u Beogradu, a koji su onako na neki način pripadaju ovom gradu i koji mogu da pokažu kako ta četiri lika žive u ovom gradu. Ja kao gost Beograda, mada sam jedno vrijeme bio Beograđanin koji je trajalo 6 godina, sam izabrao taj grad zato što mu se uvijek rado vraćam i profesionalno i privatno.
Sa druge strane, dakle, moram da vas pitam i kako je sad iskustvo kada dolazite kao već dakle, glumac sa velikom karijerom, kako je sada iskustvo kada pričate ovde sa vašim kolegama, odnosno kako iskustvo imate u poređenju onoga što je gluma danas ovde u Srbiji sa onim što je gluma u Americi?
Pa, iskustvo je kroz profesiju, jer sam ovdje radio 5 filmova, mislim ne samo u Brdu, već na ovim područjima, gore od Bosne do Srbije. Upravo radim sljedeći projekat u Sarajevu, u novoj seriji Konak od Hilmije, koja je remake one čuvene britanske serije Avala. Pa, znate šta, gluma kao profesija, mislim da ne treba da poznaje barijere. Moje kolege, koje ja često gledam ovdje kad se rado vraćam da gledam neku predstavu, rade isto na način na koji se radi tamo, to je da rade svoj posao i da se profesiji koja po meni je najdivnija profesija na ovom svijetu, to je gluma, posvete na profesionalan način. I ima ona naša sintagma, našem narodu kaže koliko para, toliko muzike. Ja mislim da to nije tačno. I ja kad, da ne govorim o imenima svojih kolega koji izuzetno poštujem ovdje u beogradskim pozorištima koje rade, ne vidim razliku pristupa između Tihomira Stanića i jednog Hugh Jackmana kad mi gledamo neko predstavi čikaški policajci na Broadwayu, samo što ona je malo više plaćena i to je jedino što je razlika.
Odakle veza sa poezijom, odnosno odakle ljubav prema poeziji? Vrlo interesantan vaš izbor iz poezije koji se predstavili zimus u galeriji i polet. Tu su pesnici poput Jesenjina, Ujevića, Miljkovića, Njegoša, Šekspira, Vitmena, Koena i to na nekoliko različitih jezika.
Ljubav prema poeziji još potiče od Sergeja Jesenjina, još iz mojih dječačkih dana, kad sam eto bio zaljubljen u neke njegove stihove nekim ženama i nekoj Rusiji koji je pisao i bio fasciniran načinom na koji on, kako je imao običaj reći, prosipao svoju dušu kroz riječi koje je stavljao tam na papir. Inače, bio sam opsjednut njegovim životom koji je bio, nažalost, nesrećan na kraju. Osnovno, nesrećno se završio, ali i sam sam pisao poeziju još kao mali, neke djevojčicama koje sam bio zaljubljen i nekim djevojkama kasnije kad sam bio u srednjoj školi, a da one nikad nisu saznale da je to napisano njima. Kasnije ta ljubav, što opet ima veze sa mojom dječačkom željom da budem glumac, je vrlo vezana i za profesiju glumca, jer ja mislim da su svi glumci poete na svoj način. I kad govore tuđe riječi koje su im tekstu i kad govore svoje riječi nekom kad priča o svojoj profesiji. Jer gluma ništa nije drugo nego poezija, poezija je gluma. Način na koji ja pristupam poeziji je onako možda malo drugačiji nego kako drugi ljudi rade. Ja to napravim kao jednu vrstu performansa. Jer pjesme govorim dramski. Jer ih doživljavam dramski. Jer ako Njegoš piše neku Luču mikrokozma i ako je ona onoliko jaka da ni dan danas, bojim se, ne mogu da dokučim koliko je ona visoka, ja nemam drugog oružja nego ono dramsko da pokušam sebe da ubijedim da zaista razumijem te riječi i naravno da pomognem publici da shvate moju interpretaciju istih.
A koliko ima razlike onda kada govorite stihove na jednom jeziku, a potom na drugom? Postoji li nešto što se možda u prevodu izgubi kada je reč o poeziji, ili postoji li nekakav drugačiji ritam i intonacija? Pa samim tim postoje li i različite, dakle opet ključne reči, stilski markirane, kada su u pitanju i različiti jezici na kojima govorite poeziju?
I jedno i drugo i treće. Prije svega ja imam taj staromodni princip da je original original i da je napisan na jeziku na koji je autor napisao tu konkretno u slučaju pjesme. Tako i mislim s njim za predstave. Uz dužno poštovanje mom jeziku koji je prvi, a to je maternji, taj srpski koji govorim, ja znam da Šekspirov Richard III ne može bolje da zvuči na jednom jeziku nego na engleskom. Ja to nisam znao tada dok engleski nisam govorio i dok ja to slučajno nisam diplomirao sa Richardom III. To mi je bila nastavna uloga u toj predstavi koju sam radio kao diplomski rad. Ali volim da govorim poeziju na jezicima na kojima je napisano, uslovno ako te jezike govorim. Ja govorim engleski, ruski i maternji jezik srpski. Zato što neću reći da se izgubi duša. Ona ostaje jer je to pjesnik već odradio pišući taj stih. Ali mislim da se izgubi neka nit koja je možda tu prisutna, ali nikako ne možemo da je dočaramo na način na koji bi to recimo rekao neki Rus. I onda sam ja uzeo sebi za pravo da kažem i sa njom pjesmu tu u Noću poletu onako kako je on po mojoj interpretaciji napisao i da kažem tog Richarda III onako kako je po mojoj interpretaciji Šekspir to zamislio, ili da govorim Koena, moju omiljenu, odnosno njegovu pjesmu, moju omiljenu Partizan, zbog toga što je ona mene pogodila tek kad sam je pročitao na engleskom, odnosno prije toga čuo pa tek onda pročitao. I mislim da je to jako bitno, da je jezik kao osnovno izraženo sredstvo svakog glumca meni najljepši kad je u originalu. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came.
She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. There's a moment in Chinois. You believe a scene in toi. Mais je n'ai pas peur.
Gost emisije Iza kulisa je Željko Dimić, ili sad scensko ime vam je u stvari Jack Dimić.
U originalu na američkom engleskom bilo bi Jack Dimić.
Pretpostavljam da je to bila i neka preporuka da promenite ime da bi se lakše izgovaralo ili da bi bilo pamtljivo.
Da, vrlo pragmatičan razlog. Ja nisam nikad promijenio ime, odmah da odgovorim na vaše pitanje najiskrenije. Ja sam i dalje Željko Dimić s tim dokumentima i legalno, kako bi to rekli u Americi, ostao Željko Dimić. Međutim, samo kad se pojavljuje na malom velikom ekranu i na sceni, kod njih je to uređeno zakonom da svaki glumac ima pravo na scensko ime i da ostavi svoje privatno. Znači, niste vi primorani da mijenjate ime. A to se desilo na jednom od prvih časova glume, kad je Michael Magara, čovjek koji me je primio na klasu, imao veliki problem sa mojim imenom kad god treba da izađem na scenu. Jer taj Željko u Americi nikad nije bio Željko, to je bio Lesko, Slesko, Zelčko, i da ne govorim već varijacije na svoje ime. Da bi Michael na času tehnike jedan došao i rekao, kad me pitao tri puta kako se zoveš, i ja tri puta odgovorio Željko, pa je, you know what, from now on, you Jack, that's it. I onda ostavio to Jack Dimić, i kad sam dobio prvu ulogu u filmu u produkciji Spike Lee-a i Lee Davisa, koji zove 3M, i dobio pravo da se registrujem kao glumac i da postajem član njihovog sindikata, SAG-AFTRA, zatražio sam da se moje ime registruje kao Jack Dimić. I vjerujte mi, olakšao sebi život i drugim.
Kada se čita vaša biografija i kada se pogleda kroz što ste sve prošli da biste stigli do Njujorka i do ove Akademije za film i teatr, čini se da bi mogao jedan dobar film da se snimi.
Daniel Mala je moj prijatelj iz Jerseya koji živi u LA, on je producent nezavisni film, on kaže da je ta priča interesantna. Ja da sam rekao, molim te, nemoj ništa sad dok sam živ. A osim toga, to je bila šala. Ne mislim ja da sam ja nešto uradio što ne bi niko drugi na mom mjestu, pod uslovom da ima istu želju i energiju i zahtjev od nekog tog malog Žeka koji ima 12 godina i koji je prvi put poslao pismo dečijim novinama da igra u filmu Boško Buha igra narodnog heroja Savu Jovanovića Sirogojna. Bijela je to posle igrao, nikad mu to neću zaboraviti, ali odigrao maestralno, tako da mi nije žao. I onda, znate šta, životni put koji svaki drugi, kad negdje ne može i kad ne ide, onda idemo negdje drugdje. Ja nisam uzeo ništa za shodno da sebi kažem, da prigovaram nešto drugima. I kad sam se otisnuo i kasnije eto, došao do neke pozicije da radim svoj posao, nikad nisam uzeo za zlo onima koji eto, slučajno me nisu primili na FDU. Možda nisam imao sreće, znate šta, možda nisam bio ni spreman. To nikad nećemo saznati.
Da pomenemo da je ovaj Lee Strasberg Institut za film i teatar jedna posebna glumačka akademija na kojoj su zaista velika imena bila poput Dustina Hoffmana, Armanda Santea, Rebecca de Mornay, ali i Al Pacina koji je i bio jednim delom možemo reći i profesor vaš.
Pa on je bio moderator.
Jedno, moderator.
Jeste, on je bio moderator na jednoj predstavi koja se zove Noć tribada, opera Olofa Inquista, gdje se ja igrao Vigu Šivija. To je predstava zatvornog tipa ili u aktor studiju. Ja sam bio gost kao student treće godine sa Strasberg instituta u toj predstavi. Nisam ni znao da će Al biti tamo, iskreno rečeno, i kad sam vidio da je metoda usučenog uzorka, on bio određen da radi sa nama u toj nekoj laboratoriji, da je tako nazvano, dva dana na radu na likovima. Bio fasciniran njegovim pristupom meni kao studentu i ostalim kolegama, svi su bili tamo profesionalci osim mene, ja sam bio tek student, ali njegovo ponašanje konkretno prema meni kao moderatora, čovjek koji mi je dao instrukcije kako da dolazim i do nekih određenih situacija na sceni, od fizičkih pokreta do emotivnih raskola koje moj lik imao, jer je bio ljubavnik supruge Augusta Strindberga, što je bila vrlo delikatna pozicija u toj tadašnjoj Švedskoj. Njegov pristup je bio da uopšte se ne ponaša prema meni kao neku Željku koji je student treće godine Lee Strasberg, već čovjeku koji kao sa njim radi možda 20 godina, što je meni jako, jako bilo prijatno. I kao čovjeku i kao glumcu, da čovjeka koga sam gledao milion puta u svim njegovim skoro filmovima, da doživim koliko je on u stvari veliki kao čovjek, pa tek onda kao glumac.
Da li ste, dakle, sarađivali sa još nekim, velikim imenima baš za vreme studija ili nakon toga kada ste prvo radili i pre svega u pozorištu?
Hoffman je bio gost na Strasburgu nekoliko puta, na mojoj klasi bio jedan put, ali to je bilo onako neka vrsta vježbi koje sam ja skoro radio, neke od njih na Umadlijanumu. Ali na isti način on je bio na sceni zajedno sa nama i što je meni, da se vratim na institut, posebno bilo zadovoljstvo da sebi kažem da sam napravio dobar izbor, da odem, da se prijavim na taj neki casting ili konkurs, da uđem na akademiju. Oni imaju taj pristup koji je vrlo praktičan. Nisam za 4 godine primijetio da mi neko drži predavanja o glumi i da priča o teoriji glume. Mi smo imali obavez da čitamo neke knjige iz teorije glume, počeo od knjige Sistem Konstantina Stanislavskog, ali do ostalih onih koji su eto bile pod obavezne. Međutim, to je potpuno bilo nebitno kad se izađe na scenu. Što kaže kolega De Niro, kaže, "At the end of the day you have to just get out there and do it." Na kraju dana sve se svodi na to da vi tamo izađete i da to odradite. Kako ćete vi doći do toga? Kojim načinom, kojim metodom? Da li je to Lee Strasberg, da li je to Stella Adler, da li je to Herbert Berkov studio ili FDU ovdje u Beogradu? To je potpuno vaša stvar. Publika traži rezultat. Publika traži ulogu. Publika traži da vam vjeruje. Publika traži da nije bacila novac za kartu koju je uzela za pozorišnu predstavu, za film. Ja preuzimam odgovornost za svaku ulogu tako što je radim samo pod jednim uslovom, da prvo vjerujem sebi, pa tek onda da tražim od nekog drugog da mi vjeruje. A način na koji dolazim je moj, koji sam učio na Strasbergu i spojio s nekim svojim senzibilitetom i svojom energijom, koji u principu ne volim da govorim o njemu, jer je on u principu svaka privatna stvar svakog glumca. Ali je bolan često i često se dešava da se gubim dok radim na nekom liku. Znate, nije jednostavno ubiti 150 ljudi u 73 filma ili serije, što se eto meni desilo.
a da privatno nikog ne povrijedim fizički u životu. Ali zato postoji, kako kaže moj profesor Dan Grimaldi, gledali ste u Sopranosu, zato postoji škola da vas tu naučimo da to radite i da vam se vjeruje.
Postoji li i različiti pristup kada je reč o glumi u pozorištu, odnosno da li ste imali različite časove i različite pristupe kada je reč, dakle, o glumi u pozorištu ili kada je reč o glumi na filmu i u televizijskim serijama?
Kako da ne, časovi su bili odvojeni i sama riječ kaže čas za televiziju za film i čas za scenu, odnosno tehnika za televiziju i film i tehnika za scenu. Imali smo čak i posebne časove za audiciju, što je opet neki potpuno drugi segment, koji je fuzija i filma, i teatra, i televizije. A, na sceni je, da uprostim, kao vajar koji radi skulpturu u ledu. Jer ona se topi. Predstava traje sat i po vremena i vi imate zadatak da izvajate svoj lik, ali vrijeme radi protiv vas. I ako se led istopi, a vi niste završili posao, publika koja je dala kartu je ustanovila da je bacila novac. Na filmu je drugačije, to se prekida, tu se ponavlja, ti dublovi, kako zovu kod nas ovdje, ili takes, kako zovu u Americi, mogu nekada dostignu brojku od 15 ili 20. I jeste, moram reći, mada ne volim tu riječ, lakše, jeste lakše raditi na filmu kad se radi o tom liku koji ste već, bojim se, izvajali do dolaska pred kameru. Ali je najzahtjevnije, a meni opet najdraže raditi se uživo pred publikom koja tačno zna šta vi radite. Jer, ja imam taj staromodan pristup svom poslu da ja nikog ne mogu prevariti, osim samog sebe.
Koliko su trajale pripreme, recimo, za predstave? Jer radili ste predstave, koliko vidim, pre svega po klasicima. Dakle, reč je o Čehovljevim ili delima Dostojevskog ili Harolda Pintera, Edvarda Olbija. Dakle, velika imena, veliki komadi. I kako su tekle pripreme? Na koji način ste se pripremali za te uloge u pozorištu?
Način, kao što rekoh malo prije, je moj i ne govorim o njemu u detalje, ali traje vremenski. Pa znate šta, u pozorištu oni rade malo brže nego mi kad se radi vremenski, a se radi duže dnevno. Tako da ja kad dobijem glumački zadatak, evo konkretno kad sam radio Rogožina, što je samo adaptacija, to je bila školska predstava na Strasburgu na 4. godini, ja sam igrao Rogožina u Idiotu. I ja kad je meni Michael dao taj zadatak glumački, ja sam odmah krenuo s procesom mjesec dana prije nego što smo mi počeli te oficijalne probe. Zato što normalno taj proces počinje čitanjem. Ja tu nema neke velike filozofije. Ja kad dobijem skriptu, ako imam privilegiju da dobijem ulogu i ako znam da je snimam tek za 3-4 mjeseca, ja kad god nemam pametnijeg posla, ja samo čitam tu skriptu. Ja nikad ne pamtim dijaloge, meni dijalozi dođu sami prije snimanja. I kad neko dođe pa pita, pa kako to, nisi ti Tesla, nemaš onu fotogeničnu memoriju da zapamtiš samo jednom. Nije tačno, ja sam to pročitao 100 puta, ali se ne silim da ih pamtim. Jer isto kao u životu, na sceni je mnogo bitnije kako se ponašamo i kako osjećamo i kako dišemo, nego kako govorimo. A, što kaže Michael jednom, ti kad sretneš neku divnu ženu koja ti se sviđa i želiš nešto lijepo da je kažeš, nisi ti to vježbao cijeli dan, to izlazi iz tebe. Ali da bi ti to odradio na način koji želiš, moraš da poznaješ sebe, to jest lik koji u tom momentu radiš u životu, igraš sebe. E sad da se vratimo na scenu i na film. Kako ponavljati jedno to isto svaki dan da bih izgovorio kako treba? Ne, ja se bavim fizičkom radnjom tog lika, čitajući ga normalno, odnosno cijelu predstavu ili cijelu skriptu, ako je film u pitanju. Ja se bavim njegovom emocijom koju ja proizvodim, jer on ne postoji, on je samo na papiru. Ja se bavim njegovim detaljima, kao što su kako on pere zube, da li ustaje li u stranu, da li nosi papuče u stranu, da li nosi šorci ili hoda u trenerci, da li se dere kad hoda petom avionom ili priča tiho. To su sve neke varijacije. Kad sam igrao Rileya u predstavi Soba od Harolda Pintera, on je bio slijep, ja sam hodao Madison Avenue nekoliko mjeseci sa povezom na svojim očima i sa štapom, da sebi dočaram svijet ljudi koji ne vide. Normalno s povezom nisam mogao da radim predstavu, ali sam došao do te instance da, kako kaže Rema Sandro i moja profesorica koja je bila moderatorna to predstava, me kaže, ja stvarno imam utisak da vi ne vidite. A ja sam sve vidio, vidio onog u prvom redu koji se hvata za telefon i tamo neku iz publike koja je pokušala da pronađe svoju tašnu. A ja hodam slijep i još imam tešku situaciju kad me tu neko fizički napadne u toj predstavi, odnosno na sceni. To je ta neka metodika koju sam ja tamo učio, ali opet kažem, otkrivam samo neke detalje koji su površni, koji nisu... Srž je... Gluma je transformacija. Meni da da neku ulogu Željka cijeli život i da mi da, da se ne, sad ne gađam nekim silnim brojevima finansijskim, da mi da za svaku tu ulogu, a da je radim svaki mjesec dana po milion dolara, ja bi odbio. Jer onda nisam glumac, onda igram sebe. Ja sam uvijek nalazio izazov da radim ono što nikad ne bi radio u životu. Ja sam u filmu Ime sina ubio svog sina kao Pavle, film je inače pobjedio 23 filmska festivala i bio kandidat za Oscara. A tako nikad nisam pomislio da nekog povijem u životu. Da bi došao do toga i da bi ubijedio neke ljude i žiri i publiku i kritičare da se Željku vjeruje da je major Pavle i da mrzi muslimane i da mrzi svog sina što je zaljubljen u muslimanku, to je proces do kog se dolazi mukotrpnim radom, a ne samo učenjem dijaloga.
Living on
o pozorištu i o filmu. U večerašnjoj emisiji Iza kulisa razgovaramo sa Željkom Dimićem, američkim glumcem srpskog porekla. Željko, dotakli smo se glavnih predstava koje ste radili, ali se nismo jedne, koja je takođe bila jedna vrsta kurioziteta ili zapravo iskoraka u vašoj karijeri. Reč je o predstavi Emigranti, koja se igrala na srpsko-hrvatskom.
Jeste. Imao sam sreću i privilegiju da sretnem kolegu Lauševića u Njujorku i da dobijem tekst prije nego što sam ga sreo, nisam ga poznavao tada, od svog profesora, tekst Emigranti o Slavomira Mrožeka, i koji mi je dao divan prijedlog. Kaže, pokušaj naći nekog dobrog glumca iz svojih krajeva, dakle dolaziš, i pokušajte ovu predstavu da uradite na vašem jeziku za vaše ljude, pošto je, koliko ja znam, vas iz te bivše Jugoslavije, koliko god hoćeš u Americi. I sticam okolnosti, dođem do kolege Lauševića i prevedem taj tekst, pošto sam dobio tekst na engleskom, on je originalno pisan na poljskom, a poljski ne govorim, pa sam uzao englesku varijantu i onako slobodno preveo sa engleskom na srpski i to ponudio Žarku, i Žarko je to pročitao, i eto, napravili smo dogovor da radimo Emigrante kao kuriozitet, da se to radi kao prva predstava koja je spremana na srpsko-hrvatskom jeziku u Americi i da oživi na srpsko-hrvatskom jeziku u Americi. To smo radili 8.5 mjeseci u mom stanu, koji nije bio moj stan, već pola moj stan, pola scena. Jer ja sam tako studirao što sam svoj stan, koji je bila bivša galerija na Lexington Avenue, potpuno unakazio. I onda pola stana je bila kulise i zavjesa pozorišna i profesionalna svjetla kod uz plafona. A pola stana je bio neki moj krevet, druga polovina gdje sam ja spavao, slučajno kad mi se spava, kad moram. I onda 10 stolica za neku publiku koja treba da dođe. I to smo otvorili u Society for Ethical Culture pri Lincoln Centru u Njujorku na premijeri pred 870 ljudi. Mislim da je to bilo 30. septembra 2000. godine. Zadovoljstvo mi je bilo da radim sa kolegom Lauševićem. Bili smo rasprodani i u Njujorku, i u Clevelandu, i u Chicagu, i u Bostonu. I čak je bilo velike priče, ja sam tad gostovao ovdje po prvi put i došao po prvi put nakon izgranstva da gostujemo ovdje u Beogradu. Znači, ni to se nikad nije desilo zbog nesrećnih okolnosti u kojima je kolega Laušević tad bio i nije mogao da dobio dozvolu da dođe iz Amerike u Srbiju da se ponovo vrati.
Koliko ste u tom tekstu, dakle, i s obzirom da je igrana na srpsko-hrvatskom jeziku i kontekst, dakle, svih ratnih godina i dešavanja ovdje, u stvari utkali u sam tekst?
Pa naravno da je moj emigrantski život dosta uticao na to, mada su likovi, to je dvokarakterna predstava, imamo čovjeka koji zove AA i čovjeka koji zove XX, AA je intelektualac i koji slučajno završava u podrumu sa ovim XX-om, koji je onako tipičan ekonomski emigrant, koji jadan, nema nikakve škole i zanima ga samo novac, ali sticam okolnosti, jer nijedan i drugi nisu bogati i žele da uštede živeći zajedno na nekom podrumu u nekim uslovima koji nisu ljudski. Normalno, u toj divnoj predstavi koju Mrožek savršeno napisao, imamo i smijeha i šale i ljudske drame, što je i moj imigrantski isto život bio, i bilo i smijeha i šale i neke ljudske drame i borbe za opstanak. Pa jeste, koristio sam svoj život koliko sam mogao, jer ipak moj život je dosta odudarao od tog XX-a koji je došao sa neke zemlje iz nekog sela da samo zaradi neke pare i da se vrati u zemlju iz koje je došao. Ja sam imao neke druge planove, to da budem glumac u Americi. Ali sam najviše se bavio osjećajima šta je biti emigrant. Jednom je to Žarko divno definisao kad je rekao da je to kao šetanje po vodi. Niti si tamo, niti si ovdje. I dan danas imam taj osjećaj. Zato svojatam Beograd kad dođem. Ja kad dođem u Beograd, ja odmah prvi dan pomislim da sam Beograđanin. Kad dođem u Njujork, ja znam da sam Njujorčanin. Jer to je jedini način na koji imigrant može da preživi. Da uvijek bude dio nečega, a ne da sebe smatra strancem, što mu je već predodređeno. Jer vjerovatno ste čuli da kad god neko dođe iz Beograda, a bio je Beograđanin, pa živi negdje drugdje, prvo što mu se nalijepi to etiketa da on više ni jedan od nas. Što je meni nešto najteže za prihvatiti, kad neko uopšte pomisli da ja ne pripadam ovom gradu i ovoj zemlji, ovom divnom narodu iz koga dolazim.
Dakle, imali, vi kažete da ima i danas tog osjećaja izdvojenosti, odnosno nekog lutanja između ovde i tamo?
Jeste, ja samo imam sreću da...
Da li je ikada to osjećanje, moram da vas pitam, je i neka vrsta osjećanja da se negde gubi ili meša ono što možemo reći da je identitet svakog pojedinca?
Da, ja se s vama slažem tu. Osim što ja imam privilegiju i sreću da živim u Njujorku, koji je, po mom slobodnom mišljenju, glavni grad svijeta. Jer u Njujorku niko nije stranac. Ima jedna sintagma njujorška koja kaže "You're New Yorker as soon as you put your first step here." Ti si Njujorčanin čim si svoje stopalo stavio po prvi put ovdje. Ja sam se tako i osjećao kad sam došao u Njujork, mada sam 2,5 godine bio na bijelom hljebu i nisam imao nikakva dokumenta, pa sam morao da radim sve i svašta samo da bi opstao. Ali da odgovorim konačno na vaše pitanje, gluma je svjetska profesija. Ja nemam izbora, što kaže moj otac, koji se glumom nikad nije bavio, ali koji dobro poznaje ljudski život. Nemam izbora nego da budem svjetski čovjek. Jer ja u Beogradu treba da budem Beograđanin, ja u Njujorku treba da budem Njujorčanin, treba da radim neku predstavu u Moskvi, još nije ništa potvrđeno. Ja na tih 4 mjeseca proba, ako dobijem taj posao, ću samog sebe prvo ubijeti da sam Moskovljanin. Jer to je jedini način da opstanete i kroz profesiju i kroz život, da nemate te anomalije i da nemate taj balast na vašim ramenima, da se stalno osjećate otuđenim i odbačenim. Jer po meni, ljudsko biće može imati razne osjećanja, ali i odbačenost je jedno od najtežih koje mi podnosimo kao homo sapiens zbog mozga i zbog emocija koje imamo. Jer najteže je prihvatiti informaciju da si odbačen. Da li je to od zemlje, da li je to od, u mom slučaju, pošto sam muškarac, od žene, ili kao sin nečiji od majke, ili od oca, ili od sestre, pošto je imam kao brat. Ona se najteže prihvata. Niko ne želi da bude odbačen. Ja nikad neću zaboraviti dan kad sam u 15 časova i 15 minuta sjeo na voz za Budimpeštu 17. augusta 1992. godine i rekao zauvijek zbogom Beograde. Ja sam plakao ko malo dijete, znajući zašto idem i znajući znajući da imam neki viši cilj, ali tad sam se prvi put osjećao odbačenim, jer me odbacila zemlja koju sam mnogo volio. Ušlo je u neki rat koji nije imao nikakvog smisla, u kojem su toliki ljudi ubijeni bez ikakvog razloga. To je ta odbačenost koja je dobila najgoru moguću formu u mom životu. Ja sam sebi tad rekao, ja više nikad ne želim tako da se osjećam. I radio na sebi, dan danas radio na sebi, da više nikad ne budem odbačen, da više nikad ne budem izdan. Jer sam bio kao ljudsko biće izdan i čak i od mene i traženo da učestvujem u tom ratu. Ja sam dobio 3 poziva. Na moju sreću, nikad me niko nije uhvatio i zgrabio da me ubaci u neku ludačku uniformu da ubijam ljude koji ne pripadaju mojoj naciji, vjeri.
Može li utočište da bude i spas i lek umetnost sama?
Kako da ne? Ona je...
Knjige, muzika, pozorište,
pa
film.
Koliko sam puta čitao u podrumu kad zaradim neki 40 dolara sa nekom lampom koja je više, odnosno sjelicom koja je više žuta nego što je bijela, jer nemam pravo ni na stan, ni na telefon, ni na televiziju, nemam ime i prezime, pošto sam ja ušao ilegalno u Ameriku u nekom podrumu koji je onako u memlija i sa ti zarađeni 40 ili 60 dolara struvajući neke zidove i noseći neko smeće, shvatio da kad pročitam Jesenjinovu pjesmu da sam najbogatiji čovjek na svijetu i da ti 40 dolara postaju 4 miliona.
Da se vratimo na pozorište, interesuje me kako je pozicija, odnosno kako je pozorište danas u Njujorku i da li se razlikuje u odnosu na ono pozorište iz vaših studentskih dana?
Pa tu nemam uvidu, to ali ne idem baš često, iskreno da vam kažem, ne samo što ne stigne, već i oni su tu dosta komercijalizovani, posljednje vrijeme sve to neki Broadway, sve to neki Flash za neke turiste koji dolaze, ili New York je jedan od najposjećenijih gradova u svijetu i normalno da je Broadway nešto što im se s ponosom nudi. svodi se na muzikle, svodi se na sve one atraktivne predstave koje, eto, ljudi koji dolaze sa strane vole da vide. Ja volim da idem po tim off-Broadway predstavama, ili off-Broadway predstavama, gdje ja dosta imam priliku da gledam kolegu koji igra Macbetha, nisam mogao da ga nađem na IMDb-u. To je na naša stranica da vidite kakvi smo glumci i šta radimo. I meni je došlo da napustim svoju profesiju, koliko on to dobro radi. I tek tad vidio kroz njega koliki je paradoks svoje profesije, da neko koji igra Macbetha na tako majestralan način, karta je bila $6. Mislim, to je smiješno. I ja kad sam izašao s te predstave, ja nisam mogao doći sebi koliko on dobar u toj ulozi, a da ga nema na IMDb-u. A ja tamo, tad sam imao neki 40 filmova, ne znam nije. Sad imam 73. I došao sam da napustim glumu. Kolika je moć umjetnosti. Način na koji oni rade se meni dopada zbog toga što ima sve za svakoga. Ja moram da idem na Broadway da bi se edukovao kao pozorišni gledalac. Ja mogu da odem na performans neko dvoje ljudi koji su skupili se i napravili budžet od $1000 da pozovu neki 20 ljudi da gledaju njihovu predstavu. Prva predstava koju je Al Pacino radio javno je sa John Cazalom pokojnim u njegovom stanu na Columbus Circle. Ulaz je bio 50 centi. Predstava se zove Indians, Monster Bronx. Ne znam kako se zove, kako je prevedena ovdje na naš jezik. I mislim, u tome jeste draž nekog života umjetničkog u nekom megalopolisu koji se zove New York, da ima sve za svakog. E sad, to ima i u Beogradu i to mene oduševlja kad meni neko dođe i kaže: Žeku, idi pogledaj neke ljude u Polet. U Polet, ja nisam znao da je to pozorište. I ja odem u Polet i pogledam nešto i kažem: pa čovječe, ovo je toliko dobro da uopšte... I ulaz besplatan. To nešto sam škrt, pa neću da platim kartu. Već kad vidim taj entuzijazam i način na koji ti ljudi rade, sam sam bio gost u Poletu, što je bio vjerojatno moj najveći motiv da i ja budem da dijelim tu scenu s nekim ljudima koji to rade samo iz ljubavi i žara i nemaju nikakvu finansijsku nagradu. I evo, ponovo se vraćam Poletu, u septembru sam sa svojom monodramom koji se zove Tautologije. To jeste draž pozorište. I ja volim to pozorište. A vjerujte, bio sam 2-3 puta možda na Broadwayu za ovih 20 godina. I one su bile dramske, nisu bile muzikle. Jer ne mogu ja to, nekako mi je to... Nemam ništa protiv toga, ali nisam baš... Ne mogu da sjedim to i da odrađujem turistički.
Thank you.
Gost emisije Iza kulisa je Željko Dimić, glumac, koji igra na, koliko smo rekli, tri jezika,
da,
je tako?
Da.
Maternji jezik jeste srpski, ali verujem da je i engleski se približio zapravo vašem maternjem. Ima uvek ona pitanje da li ste počeli da sanjate na drugom jeziku.
Da, da, odavno, odavno. I to je bila i prekretnica, jer ja sam imao veliki problem. Nisam bio predodređen za taj jezik koji pripada potpuno drugoj grupi, ono koji sam ja učio u osnovnoj srednjoj školi, a to je ruski. A osim toga, moj izbor je bio katastrofalan, onaj klasičan balkanski, rain, train, tomorrow, havariju, i već ne znam kako sam izgovarao. Tada, međutim, imao sam sreću da odmah nakon 6 mjeseci boravka na Strasburgu upoznam Lee Dillon, koja je mag za dijalekte, koja je radila s Gary Oldmanom i koja je meni rekla na prvom susretu u njenoj kancelariji da sam ja najgori slučaj koji kad imala, što je bio jedan divan početak za nekog čovjeka koji cijeli život želi da se bavi glumom, a sad ima veliki problem, a to je osnovno izraženo sredstvo svakog glumca, to je jezik. Međutim, zbog njene metodike, zbog njene genijalnosti, koja se zove klasična mehanika u jeziku, ja sam ponavljao na njej zahtjev riječi dnevno 400-500 puta. I tako došao na nivo da je ovo već skoro sam 6. put igrao Amerikanca u seriji Blue Bloods.
I sad baš da progovorimo malo i o filmu i o televizijskim serijama. Čini mi se da u posljednje vrijeme televizijske serije u stvari negde dolaze u prvi plan i da polako i filmove ostavljaju u drugi plan. Da li je to tako ili je to samo situacija koju mi stičemo, odnosno utisak koji stičemo ovdje u Srbiji?
Nije tako i tamo. Televizija je potpuno medij koja je sve preuzela. Mislim, internet je prije svega taj koji sad je dostupan svima, ali televizija je postala mnogo skuplja od filma. Mislim, skuplja ne u smislu realizacije, već u smislu da oni koji su uključeni u projekat televizijski mnogo više zarađuju. A pošto je u Americi, nažalost, sve počinje od novca, pa i u ovom svijetu, moram reći, nažalost, jer ja nisam baš pobornik toga da sve treba da bude mjereno novcem, to se najviše gleda i zbog neke lijenosti i zbog nekog zamiranja i dubiranja bioskopa. Sad je najlakše doći i sam uzeti daljinski svoju ruku i prebaciti omiljeni kanal i omiljenu seriju. I normalno to su pisci, reditelji i producenti jako dobro primijetili da to publika traži i onda je tolika ekspanzija tih novih televizijskih serija tamo u Americi i kopija njihovih koje često gledamo po zemljama balkanskim i ostalim zemljama svijeta, jer izvinjam se što moram reći, sve počinje tamo od njih. Oni sve to proizvode, a mi samo promijenimo ime pa imamo neki drugi jezik koji stavimo da igra na našoj televiziji. Meni to odgovara zato što sam ja to igrao skoro u svim njihovim nacionalnim serijama, od CSI, Law and Order, Castle, Burn Notice, Lilyhammer, Brain Dead, The Blacklist, sad sam vam nedavno završio Blue Bloods, Lilyhammer. Zato što je dobro plaćeno, normalno mi od tog živimo glumci, a što i u zadnje vrijeme se jako kvalitetno radi. Tako da slobodno mogu reći, da znam da se ne slažu ta dva termina, ali imamo često autorske televizijske serije, što mene jako oduševljava. Baš sam nedavno dobio pilot da radim, za koje ne smijem da kažem ime, se zove Untitled, neću da ga otkriju, koji će ići na Netflixu, koji je tako dobro napisan. Ja imam neku malu jednog oficira KGB-a koji je se prodao Amerikancima po postao agencije. Ali toliko dobro napisano da sam ja to vidio, taj pilot, kao jedan film dugometražni. I prvo što sam pitao reditelja, ne znam zašto uopšte serija, ja bi ovo snimio na film u traci da postigne veliki uspjeh na festivalu. Ali baš autorski napisano i mislim da će biti autorski snimljen.
A da li autori polako nedostaju na samom filmu?
Da, zato što producenti od kojih sve ovisi gledaju samo novac. Imate jednog Andersona koji je za mene jedan od najvećih reditelja ikada. Imate njegov film, njegov Big Blood sa Daniel Day-Lewisom, koji kad pogledate film, ja da sam reditelj, ja bi napustio režiju, a da sam glumac, ko što ja sam ne bi napustio glumac zbog Denija Day-Lewisa, kako on fantastično radi taj lik. To je klasičan autorski film. Imate film
Sling Blade, taj film kad izišao, ja sam bio fasciniran. Taj film je bio kratki film sa budžetom od $10,000. Inače, to je bila ulazna karta. Bill Bob Thornton i zbog njega je napravio karijeru. Ali toga je sve manje, zato što ti ljudi koji rade te autorske filmove moraju da, isto kao ovde, moraju da se snađu za novac. Jer tamo neki hollywoodski producent koji je multizilioner ili milioner, on samo gleda ne da vrati ono što je uložio, već da dobije još 10 puta toliko. Njega ne zanima da li je to kvalitet ili nije. Njega zanima to što oni zovu box office, a to je koliko će miliona da uđe na njegov račun nakon što je uložio toliko i toliko miliona u projekat. Što ide protiv umjetnosti, ide protiv onog što mi mislimo da pokreće svijet i čini ovaj svijet bolji. I to se isto tako odražava i na one koji to gledaju. Zato imamo ekspanziju ovih, ne znam, ja ne znam stvarno koju riječ da upotrebim na bilo koji jezik koji govorim za ovo što se zove reality show. Ja, taj Burnett, Mark Burnett je to smislio, ja znam da on to smislio u Americi, on je to prvi počeo u Englesu. Ja, on nije svjestan šta je on uradio u ovom svijetu sa tom katastrofom medijskom. Da ljudi prodaju svoju privatnost uživo pred kamerama. Ja i dalje ne mogu da shvatim da se to gleda i da se to proizvodi i da je to nečija taština i nečija pošast i da se ogroman novac vrti u svemu tome.
Da li ste nekom prilikom možda odbili neku ulogu i da li ste bili, dakle, da niste mogli da se suočite sa nekim scenarijom ili sa nekom ulogom da je bila gotovo protivna vašem i karakteru, vašem biću i mišljenju?
Ja sam svojevremeno kad je bio casting za film There Will Be Zemlja krvi meda od Angelina Jolie, ja sam otišao na casting za jednog od oficira, ne znam, to je neko radio iz Srbije, ne znam ko. Znam da je bio Glogovac, pokojni, divni kolega koji nas je zauvijek, nažalost, napustio. I onda je bio casting u tad sam bio u Los Angelesu i ja sam imao neku prednost jer sam, em sam Srbin po nacionalnosti, em govorim taj jezik normalno, i onda sam ušao u taj uži krug ne znajući uopšte o čemu se radi. Automatski nisam uopšte bio, niti sam dobio, samo su me zvali da pročitam nešto. Međutim, ja sam, nije mi nešto bilo jasno što se krije ime, nisam znao kako se film zove i koji za toga. I onda je moj menadžer bivši, Richard Kerner, rekao da ima nešto što se zove sinopsis i da može da im pošle na mail. Ja kad sam pročitao sinopsis tog filma, ja onako, nisam čovjek koji je sklon nekim velikim riječima u negativnom kontekstu, ali sam rekao Richardu jednostavno da to ne mogu da radim. On je rekao, znaš šta, iza tog projekta stoje neki ljudi koji imaju neko ime. To ja sam rekao da poštujem te ljude, onda je on spomenuo Angelino ime. I ja sam rekao da jednostavno bojim se da ako odim da ću da dobijem tu ulogu. Kasnije kad sam vidio film nije mi bilo žao, jer mislim da taj film, i ne mislim u bilo kojoj političkoj konotaciji, već mislim u umjetničkoj konotaciji, uopšte ne zaslužuje da prije svega da se priča toliko o njemu, a jeste mnogo pričalo o njemu, opet kažem, samo zbog politike, a ne zbog njegove vrijednosti, i nije mi bilo žao. Drugi put mi se desilo da dobijem ponudu od albanske rediteljke da igram glavnu mušku ulogu u filmu. Ne želim da kažem njeno ime, ne želim da kažem kako se zove film, da zaštitim i projekat i protiv koga nemam ništa, ali koji je bio vrlo, vrlo, vrlo politički obojen i vrlo, vrlo negativno napisan prema slučajno narodu kome ja pripadam. I odmah da kažem, da se ogradim, ja da sam Hrvat po nacionalnosti, ja taj film ne bi radio, i da sam Makedonac, ili da sam Slovenac, ili da sam Japanac. Ne učestvujem u crno-bijelim filmovima i ne učestvujem u bilo kojoj vrsti manipulacije glumcem, političke ili neke druge vrste, kako mi zovemo ovdje u Beogradu, treša, koje me ne zanima. Jer to više nema veze s novcem, to više nema veze sa profesijom
kojom se bavim, već ima veze s karakterom.
Pa, koji vam je bio najveći glumački izazov?
Tesla, u predstavi Tesla, Shelley Grauber, jer i dan danas mislim da ne znam šta sam uradio na sceni, nekima su ljudima dopalo, i dalje mislim da mi je trebalo još jedno 5 godina da spremam taj lik. A najdraža uloga mi je uloga Pavla u filmu Ime sina. To mi je prva glavna uloga u nekom, bilo kojem od projekata, a posebno mi je draga, ali je pobjedio na 23 festivala filmska, je bio nominovan za Oscara. Ne zbog nagrade te za koje su pretendirali, već zbog fantastičnog rada sa kolegama Trifunovićem i Mehmedinovićem. I to smo uradili na onako najpošteniji mogući način. I to je prvi film koji sam radio i možda gledao sa onih prostora koji je imao ljudsku konotaciju onoga što se desilo ovim našim nesrećnim narodima u periodu poslednjih iživljavanja jednih na drugim.
Kada ne glumite, kako izgleda vaš život u Njujorku? Koju muziku slušate? Koje filmove gledate?
Muziku koju slušam vrlo sam ograničen, volim samo muziku koja se meni sviđa i nemam nikakav prefiks prije toga, nemam nikakvu etiketu da je stavim, slušam sve, često se vratim muzici kad nisam bio, što kažu, ni u planu, a to je klasično, jako mnogo volim. Beethoven je moj omiljeni kompozitor, ja često, ne često, skoro svaki dan počinjem sa 9. simfonijom. Volim klasičnu muziku, uvijek sam uživao u njoj, obično je slušam sam, često je slušam kad radim na nekom od likova, do nekog Charlestona, pa kasnije rock'n'rolla u koga smo svi rasli, do Novog Vala, kome sam dužan cijeli život, koji obožavam i dan danas.
Hvala vam puno na razgovoru i nadam se da ćemo imati prilike i na jesen, nakon vaše izvođenja vaše monodrame u galeriji Polet, ponovo da pričamo.
Hvala vama što ste me pozvali i budite moj gost u Poledu, u jednom divnom mjestu, to sam zaboravio da kažem, koji ima jednu posebnu energiju. Meni je drhtala ruka u Poletu prvih 5 minuta kad sam držao mikrofon dok sam govorio poeziju, samo zbog te energije i zbog tog nekog vibe-a, kad moram tako neprvno da se izlazim na svom jeziku, jer je tuđica u pitanju. Da, sam im utisak da govorim poeziju u nekom 18. vijeku, u nekom kafeu u Francuskoj.
Gost emisije Iza kulisa bio je američki glumac srpskog porekla Željko Dimić.
Ona puni 18 godina u junu, ne zna šta da radi kada položi matuši čistri. Ljudi su vrlo zlobni da gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni gledaju njente. Ona se budi.
Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju: Katarina Epštajn, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović, Ivan Lukić i Tamara Krstić.
Kada nije znala čuvati ručak, nikad nije bila njena.